რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ხდება დასავლეთ საქართველოს გური სოფლებში, სადაც უხვი, ნალექი და წყალდიდობა.
ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი, იმიტომ რომ წერმა შექმნა საშიშროება სახლებისა, სადაც ისინი ცხოვრობენ დანგრევისა. უფრო სწორად სოფელ შემოქმედში ისე პრობლემაა, რამდენიმე ოჯახი იქიდანაც ევაკუირებულია სასწავლო პროცესის შეწყდა შემოქმედის სკოლაში.
თვალს გადავალებთ და შევაჯამებთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც 29 სექტემბერს სტამბოლი მასპინძლობდა.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საგარეო ორიენტაციაზე ლაპარაკი, პრეზიდენტის და პრემიერის აქტიურად ერთი და იგივე პლატფორმაზე დგანან და მათი პოზიციები ერთმანეთისაგან ამ შემთხვევაში არ განსხვავდება.
შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მოხდა თბილისის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში, სადაც ცემის მუხლით 4 წლის აუტიზმით დაავადებული ბავშვის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჭუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა.
კულტურაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, რომელსაც გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ.
პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველ დღე ქვეყნებოდა კრიტიკული წერილები, რომელთა ავტორები ვერაწიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერაწიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა.
აი ასეთ თემებს გთავაზობთ ორშაბათის გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაზე უძღვები. კია მძინვარებს დასავლეთ საქართველოში აჭარის რეგიონის შემდეგ, იგი გურიას გადასვლა უხვი ნალექის გამო ოზურგეთის სოფელ ნატანებსა და შემოქმედში მდინარემ ხიდი წაიღო, სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია, შემოქმედის სკოლასა და ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი. გურიაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით მძიმე ვითარების გამოსასწორებლად მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. ნინო ხარაძე გვეტყვის უფრო მეტს უამინდობით გამოწვეული მდგომარეობის შესახებ დასავლეთ საქართველოში.
გადაუღებელი წვიმების გამო მძიმე მდგომარეობა შეექმნა დასავლეთ საქართველოში. ქობულეთის რაიონის სოფელ აჭვის თავში მეწყერმა რამდენიმე ოჯახი გარემოს მოწყვიტა. ოთხბალიანი შტორმია ბათუმში, თუმცა ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ბათუმი ამჯერად არ დატბორილა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა გურიაში. დატბორილია ასობით ჰექტარი მიწისნაკვეთი. როგორც გურია ნიუსის ჟურნალისტი ნატო გოგელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთადერთი სხვაობა წინაწრებთან შედარებით ისაა, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ წინასწარ იყო ინფორმირებული. თუმცა იმ პირობებში, როცა მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთი ტრაქტორია, ძნელი ავითარებასთან გამკლავება.
საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა ოზურგეთში, სადაც ცენტრალური გზებია დატბორილი, ქალაქის შესასვლელში მოძრაობა შეზღუდულია, ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი, იმიტომ რომ წერმა შექმნა საშიშროება სახლებისა, სადაც ისინი ცხოვრობენ დანგრევისა. უფრო სწორად სოფელ შემოქმედში ისე პრობლემაა, რამდენიმე ოჯახი იქიდანაც ევაკუირებულია სასწავლო პროცესში შეწყდა შემოქმედის სკოლაშიც. ასევე პრობლემაა ლანჩხუთშიც, აკეთშია შეწყვეტილი სწავლა, იმიტომ რომ მდინარე ადიდდა და ადიდდა, საუბარია პატარა მდინარეებზე, რომლებიც კალაპოტიდან გადმოვიდნენ დატბორენ საცხოვრებელი სახლები. ჩოხატაურში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, დატბორილია სახლები, მაღაზიები, საყანე ფართოვე პრინციპში წაღებული აქვს.
ნატო გოგელიას თქმით, ყველა რაიონში შექმნილია საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბი და ზარალის თაობაზე ინფორმაცია მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედის მკვიდრი 59 წლის თომა რამინაშვილი ამბობს, რომ მდინარე ჟუჟი ადრეც ადიდებულა, თუმცა ასეთი მასშტაბით არასდროს. სოფელში, რომელშიც 90 კომბლი ცხოვრობს, 8 მოსახლის სახლი დაიტბორა და სწავლა შეწყდა სკოლაში. ამ დროისთვის თომა რამინაშვილის სიტყვებით, ადგილზე საგანგებო ტექნიკაა მობილიზებული, რომ მთავარი ხიდი არ დაზიანდეს, რათა მოსახლეობა გარესამყაროს არ მოწყდეს.
მეტი ზარა რაღა უნდა მოგვადგეს, მოსავლის გარეშე დაგვწოვა მთელი სოფელი და ერთი ორი მეტრი წყალი მოდიოდა სკოლასთან იგი და მეორე სოფლიდან მოუარე და წერადებში ვიარ ისე მოვიდი სახლში. ხო და ხელისუფლების წარმოამდე ხარმა რაზგინას ხელისუფლება არაფერის გამკეთებელი არა რომელი ხელისუფლება იყო ჩვენთან რო ახლა აგენმა გააკეთოს რაღაცა და ახლა ერთი სამი ტრაქტორი და ისერი მუშაობენ რა ქვია და გზადა ის გააკეთეს იმიტომ ეხლაც მუშაობა ეხლაც მიდის მუშაობა მიმდინარეობს ის ცენტრალური გზა რომელიც გამოუცხარა ძირი და არა ყოფილა რომ აძიზებულა მაგრამ ერთი ნახევარი საათით მეტი არა მაგრამ ეხლა განსხვავებული რო იყო ორი დღე რომ წვიმდა ხო ასეთი წვიმა და ასეთი წყალდიდობა მე არ მახსოვს. იმიტომ რომ კიდე ცოტა ხანო გაგზავნებულიყო, ხიცად წაიღეს და ჩვენ გარესამყაროს მოწყვეტილი ვიყავით.
გვიან ღამემდე გაგრძელდა ქუთაისში საგანგებო შტაბის თათბირი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე ხელმძღვანელობს. მისი თქმით, ვითარება კონტროლირებადია და განსაკუთრებული გართულებები მოსალოდნელი არ არის მიუხედავად არაკეთილ საიმედო ამინდის პროგნოზისა.
მობილიზებულია ყველა რაიონული სამსახური. გვაქვს რეზერვი, სიტუაციის გართულების შემთხვევაში ხდება რეზერვიდან ასე ვთქვათ გართულებული უბნების მიმართულებით ძალების და საშუალებების გადასრულა. ამჟამად გვაქვს ცალკეული გართულებები ძირითადად გურიის რეგიონში, ოზურგეთის რაიონში, ესე შეიძლება ზოგ შემთხვევაში წყალმოვარდნებს, ტორმის ინტენსივობა ამჟამად არ არის ისეთი, რომ საფრთხე შეუქმნა სანაპიროს, კრიზისული ვითარება არ წარმოიქმნება, იქნება გამომდინარე, რომ ყველა საშუალება მობილიზებულია.
როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა აღნიშნა, სრულად არის მობილიზებული ყველა ტექნიკური საშუალება ზვანეთის გზაზე და დევდორაკის ხეობაში, სადაც მეწყრული ადგილებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილიც დაინტერესდა დასავლეთ საქართველოში სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარებით და მინისტრთა კაბინეტის წევრებისგან მოისმინა ინფორმაცია ზარალის მასშტაბის შესახებ. ამის თაობაზე იტყობინება პრემიერის პრესსამსახური. სტიქიის ზონაში ვითარების ადგილზე გასაცნობად იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები. საინჟინრო გეოლოგიის სპეციალისტი ედი შერცაბაძე მიიჩნევს, რომ კავკასიაში, სადაც ყველა მდინარე ღვარცოფულია, საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და გეოდინამიკური პროცესების რუკა. სხვა შემთხვევაში მსგავსი კრიზისების თავიდანაცილება ყოველთვის გაჭირდება.
საკმაოდ ძვირია, მაგრამ იმ მოსალოდნელ საფრთხესთან შედარებით რასაკვირველია, რომ იაფია რა შეიძლება დაიდაჟეს მოყოლებული ზარალი, რასაც სტიქია იწვევს. სოფლიოში მიღებული პრაქტიკა და სცილური სამყარო ნელა მეთოდებს იყენებს, მაგრამ ჩვენთან ზოგჯერ მაინც იმ პერიოდებში, როდესაც განსაკუთრებით გაცნობიერებული ხელისუფლების საუბრია, მხოლოდ და მხოლოდ გაგებულია ტყურვაკულიანი და საუბრობენ ამ თემაზე, და ისე რომ პრაქტიკული ნაბიჯების განადგურამდე იყოს ეს ახლა მიყვარული სამწუხაროდ ესე არ არის.
ბოლო ინფორმაციით, გურიაში წვიმა არ წყდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით. უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება და მოზიდვა სახელდება საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზნად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც 28-29 სექტემბერს სტამბოლი მასპინძლობდა. საქართველოს ძირითადი იმედი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველ თავისუფალ ვაჭრობას უკავშირდება. რა ხელისშემშელი ფაქტორები იკვეთება იმედიანი პროგნოზების ფონზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელსაც თურქეთი მასპინძლობდა, წარმოადგენს დავოსის ფორუმის რეგიონალურ შეხვედრას, რომელიც ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება. თუ კი საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციას დავეყრდნობით, ფორუმის გახსნის დროს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტმა პროფესორმა კლაუს შვაბმა საქართველოს პრეზიდენტს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა სტამბოლში ჩასვლისა და ფორუმში მონაწილეობისთვის. თურქეთის ფორუმის მთავარი აქცენტები რეგიონალურ გამოცდილებაში განვითარებას და ევროკავშირ დასაომავლო ურთიერთობებს უკავშირდებოდა და სწორედ ამავე აქცენტებს მოიცავს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებაც თემაზე ევროკავშირის სამეზობლო და მის ფარგლებს მიღმა. იქნებოდა ეს უშუალოდ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სარბილზე თუ თურქეთში გამართული არაერთი შეხვედრის ფარგლებში ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს საქმიანი წრეების დაინტერესება წარმოადგენდა. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის თქმით არსებობს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რითაც საქართველოს საკუთარი უპირატესობების წარმოჩენა შეუძლია, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. პრეზიდენტი მუდმივად უსვამს ხაზს საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის მქონე ქვეყნის უპირატესობას. მთავარი აქცენტი კვლავ ევროკავშირზე კეთდება.
ეს ხრივ ჩვენ გვაქვს თქმა და ყოველთვისური თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, მეორე ხრივ საქართველოს აკავშირებს ამოდენიმე ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის ორმხრივი ხელშეკრულებები, ისევე როგორც საქართველოს მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი ანთენათ აღმოფხული აქვს ყველა ტიპის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები, რომელიც შეიძლება ვაჭრობასთან იყოს დაკავშირებული, როგორც რეგიონის ქვეყნებთან, ისე უფრო ფართოდ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. შესაბამისად ამ მიმართულებით საქართველოს ძალიან საინტერესოა ნებისმიერ ინვესტორებისთვის გამომდინარე, რომ მათ შეუძლიათ საქართველოში შექმნა პროდუქცია და მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის ბაზარზე ეს პროდუქცია გაიტანონ ყოველგვარი დაბეგვრის, ყოველგვარი ზედმეტი სატარიფო და არასატარიფო ნახარჯების გარეშე.
ამავე დროს, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ინვესტორების მოზიდვის მიზნებიდან გამომდინარე ყურადღება ყოველთვის მახულდება საქართველოს საგანგებო როლზე ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საქმეში. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე იყოს როგორც ძირითადი სატრანსპორტო დერეფანი, ასევე ჩამოყალიბდეს ლოგისტიკურ ცენტრად და ეფექტიანად გამოიყენოს ყველა ის უპირატესობა, რაც მას უჩნდება აბრეშუმის გზის სარტყელის ფარგლებში. ევროკავშირთან დაახლოების ჭრილში დიდ პერსპექტივებს ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გეორხელიძეც, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე საინვესტიციო გარემო უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით არც თუ სახარბიელოდ გამოიყურება და ამაზე საქსტატის მიერ სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით ცხადყოფს დემურ გეორხელიძის აზრით, სასურველი შედეგის მისაღწევად ჯერ ისევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ინვესტორები ძირითადად ერიდებიან ინვესტიციების განხორციელებას განვითარებად ქვეყნებში.
არ არის გამოკვეთილი მთავრობის გრძელვადიანი სტრატეგია ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს, რომ თქვა დაინტერესებულმა ინვესტორმა დაიკითხოს და მიხვდეს თუ რა მიმართულებით იმოძრაებს საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მათ ვინც ფიქრობს, რომ უცხოელი ინვესტორების საქართველოსკენ მოზიდვას შიდა პოლიტიკური ვითარება და პოლიტიკური ოპონენტების დევნასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ეჭვები აფერხებს, არეთ ახმება კონსტიტუციონალისტი ვახტან ქმალაძე. ის თვლის, რომ ამგვარი ეჭვები საპირისპირო ეჭვებიც არსებობს და ზოგადად ეჭვები ვერ შეაჩერებს რეალურად დაინტერესებულ ბიზნესმენებს. ამ ფონზე ის უმნიშვნელოდ მიიჩნევს დაპირისპირებას საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საგარეო ორიენტაციაზეა ლაპარაკი, პრეზიდენტის და პრემიერის ფაქტიურად ერთი და იგივე პლატფორმაზე დგანან და მათი პოზიციები ერთმანეთისაგან ამ შემთხვევაში არ განსხვავდება.
საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი თურქეთში 28 სექტემბერს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგოლაშვილმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა თურქეთისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტებთან, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტთან და ბისეკის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ბავშთა პრობლემებზე საუბრით. ამ შემთხვევაში აუტიზმით დაავადებული ბავშვების ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მომხდარ ფაქტზე ვისაუბრებთ. ცემის მუხლით დაიწყო გამოძიება 4 წლის აუტიზმით დაავადებული ბავშვის საქმეზე. საბავშვო ბაღის სადუნის აღსასდელს კერძო ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით სახეზე ბლაგვის საქმით აქვს მიყენებული დაზიანებები. ბავშვის მშობლები აცხადებენ, რომ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციისაგან მათ ბავშვის დაზიანების თაობაზე რამდენიმე ვერსია მოისმინეს. სიტუაციაში გარკვევას ჩვენი კოლეგა ნინო თახნიშვილი შეეცადა.
4 წლის გაბრიელს, რომელიც აუტიზმით არის დაავადებული, სახეზე 3 ნაკაწრი აქვს. ერთი ტუჩზე, ორი საფეთქელთან. ეს დაზიანებები მან საბავშვო ბაღში 26 სექტემბერს მიიღო. გაბრიელის დედას, თამუნას, საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციამ ბავშვის დაზიანების შესახებ რამდენიმე ვერსია უამბო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჩხუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იმიტომ ყავდა ბაღში ბავშვი და არა ქუჩაში, რომ ესეთი შემთხვევა არ ქონოდა. გინდათ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი ბავშვს. სამჯერ დაზიანებას აყენებს ბავშვი, ბავშვს ად იმყოფება ამ დროს პედაგოგი, ვისაც მე უხდი თანხას და გარდა მაგისა ვაბარებ შვილს.
თამუნა ამბობს, რომ ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე გაბრიელის სახლში დახეული მაისურით დაბრუნდა. მისივე თქმით, 2 სექტემბრიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც გაბრიელი ბაღში პირველად მივიდა, ბავში არაერთხელ გახდა პედაგოგის მხრიდან დისკრიმინაციის მსხვერპლი.
ზეგავლენა სახდენდა მშობლებზე, თითით მიუთითებდა ბავში, რომ იყო ავადმყოფი, ეს ცალკე დანაშაულია.
გაბრიელის ფსიქოლოგი გვანცა ჩვამანია, რომელიც ბავშვთან რამდენიმე თვე ამუშავებს, გამორიცხავს, რომ გაბრიელს თვით დაზიანება მიეყენებინა.
ძალიან გამოხკვეთილი ხასიათი აქვს ხოლმე ამ თვით დამაზიანებელ ქცევებს. ზოგადად შეიძლება ეს იყოს იატაკზე გაწვლა და თავის იატაკზე დარტყმა, შეიძლება ეს იყოს საკუთარ სხეულზე კბენა. გაბრიელს მსგავსი მით უმეტეს სახის მოკაწრვითი თვით დამაზიანებელი ქცევა ჩემთან მუშაობის პერიოდში, მაისიდან ჩემთან და ჩემ გუნდთან მუშაობის პერიოდში არასოდეს არ გამოავლენია.
მიუხედავად იმისა, რომ გაბრიელის მშობლებმა სამართალდამცავ ორგანოებს იმავე დღეს მიმართეს და ინციდენტის გამოძიება სთხოვეს, როგორც გაბრიელის დედა თამუნა ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟმა ბავშვის გარეგანი დათვალიერების შემდეგ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება და მათი სახლი დატოვა. ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარება გადაწყვიტა. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით დაზიანებები მიყენებულია რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. სამართალდამცავები 4 წლის გაბრიელის საქმით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც 28 სექტემბრის საღამოს. ანა აბაშიძემ, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დირექტორმა გენერალური ინსპექციის ცხელხაზზე დარეკა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის უმოქმედობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. 29 სექტემბრის დილას გაბრიელს გამოძიების საფუძველზე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა გამოკვლევა, რომლის პასუხებიც 30 დღეში გახდება ცნობილი. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ გაბრიელის ამბავი მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის ამბავი არ არის და ეს არის ილუსტრაცია იმისა, თუ რა პასუხს სცემს საზოგადოება ბავშვზე მიმართ ძალადობის ფაქტებს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მსხვერპლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. ანას თქმით, ბაღის ადმინისტრაცია ვერ მოიხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი გაბრიელს დაზიანება სხვა ბავშვმა მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო.
ჩვენ არაფერს ამ ეტაპზე არ ვამტკიცებთ, გამოძიების თემაა და გამოძიება ამას იმედს ვიტოვებთ, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, მაგრამ ცხადია, კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო? პირველ რიგში რამდენიმე ვერსიის წარმოშობასთან დაკავშირებით და მეორე ის, რომ ბაღს დღესაც გონია, რომ პასუხისმგებლობა უნდა მოიშოროს იმის გამო, რომ ბავშვმა სხვა არასრულწლოვანმა, ესე ვთქვათ, ფიზიკურად იძალა და ბავშვზე.
კერძო საბავშვო ბაღის სადუნის პედაგოგი და გაბრიელის აღმზრდელი ციური გელაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა პოსტსკრიპტუმთან საუბრისას ამბობს, რომ მან დაინახა, როგორ მიიღო გაბრიელმა დაზიანება.
როდესაც თამაშობდნენ მეორე ბავშვიც, რომ მიჭდა, მას ჰქონდა აღებული აი ესა თამაშო, რომელიც მე ფონოსკოპი არ დაუთმო, მეორე გატყდა და მოხდა მათ შორის უთანხმოება, აი ამ სათამაშოს გამო და ჩამოიკაცრა.
4 წლის გაბრიელის საქმით დაინტერესდა არაერთი უწყება, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო და სახალხო დამცველის ოფისი. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლამდელი ასაკის სახმზრდელო დაწესებულებები ამ ეტაპზე მათი კომპეტენციის სფეროს არ წარმოადგენს და ისინი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან, ეკატ გებუაძე, სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის კანონზე, სადაც ერთ-ერთი თავი სწორედ ინკლუზიურ განათლებასა და ამ პროცესში ჩართული პედაგოგების კომპეტენციას ეხება. ეკატ გებუაძე გამოთქვამს წუხილს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციის ფაქტები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირია.
ჩვენი სამართლო გახდა გარჩევის, ასე ვთქვათ, მოედანი და უხსნით მშობლებს, უხსნით პედაგოგებს, ადმინისტრაციას, რომ ანუ როგორ უნდა მოიხსნენ და ესე არ შეიძლება. ხარისხი ინკლუზიური განათლების სად არის შეფერხებული, როდესაც არ ხდება ადრეულ ასაკში ბავშვების სწორი განვითარება, იმ უნარების განვითარება, რა უნარებში მას ესაჭიროება. ასე ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა კომპონენტი ჩავიდეს ბაღის საფეხურზე.
28 სექტემბერს საბავშვო ბაღ სადუნის დირექციამ თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაცია შეძრწუნებულია იმის გამო, რომ ვრცელდება ცალსახა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მათი აღსაზრდელის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატის დასაწყისი: აქ აღზრდის პროცესი სიყვარულს ეფუძნება და ქმნის ოჯახურ გარემოს. მოსწავლე მაქსიმალურად დაცულია არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან. ციტატის დასასრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Temptation strong.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიის სტუმარია დღეს სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი ანა ჯანელიძე, იგი საუბრებს თემაზე სკოლამდელი განათლების სფეროში არსებული პრობლემები და გამოწვევები. სტუმარს ტრადიციულად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატონო ანა, გადავდივარ შეკითხვაზე, ძალიან აქტუალური თემაა. იმის შემდეგ, რაც საბავშვო ბაღში ბავშვების მიყვანა უფასო გახდა, ბაღზე ხელმისაწვდომობის კუთხით შეიქმნა ბევრი პრობლემა. თბილისში, მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ბაღებში ფიზიკურად არ არის საკმარისი ადგილი მსურველებისთვის და კიდევ რა პრობლემები არსებობს ხელმისაწვდომობის კუთხით, თქვათ, რა ხდება რეგიონებში, რა ხდება თუნდაც იმ ბავშვ ების თვალსაზრისით, რომლებიც არ არიან ქართულენოვნები, სპეციალურ საჭიროებებ და ასე შემდეგ.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად, ანუ ხელმისაწვდომობის სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში სკოლამდელი განათლების კუთხით. პრობლემები არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ არ არის ადგილები რეალურად, მაგალითად იგივე დიდ ქალაქებში საკმარისი ადგილები არ არის და მოთხოვნა ბევრად უფრო დიდია. მაგრამ ეს არ არის, თქვათ, ახალი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა იყო იქამდე, სანამ უფასო გახდებოდა სკოლამდელი განათლება. მაგალითად, თქვათ, მონაცემებში შევადაროთ 2011 წლის, 2013 წლის მონაცემებს, ანუ იქამდე, სანამ უფასო იქნებოდა და მას შემდეგ, რაც უფასო გახდა. 2011 წელს ჩართულობა იყო 41% საქართველოს მასშტაბით საუბრობ. ანუ შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 3-5 წლამდე ბავშვების, 2 წლის ასაკის ბავშვების, ესე ვთქვათ, არ არის სტატისტიკური ზუსტი მონაცემები, იყო 41%. ეს რიცხვი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი ამჟამად არის 58%. ანუ საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, ზრდა განიცადა ჩართულობა. ანუ ბევრად მეტი ბავშვი არის ახლა ჩართული, მაგრამ ჩვენ რომ დავაკვირდეთ, ესე ვთქვათ, ლოგიკურად უნდა ემოქმედა ყველაზე მეტად ამას უღარიბეს, ესე ვთქვათ, ნაწილზე, ხო, ვისაც საშუალება არ ქონდა, რომ გადასახადი გადაეხადა და ეხლა როდესაც უფასოა, შეუძლია რომ საბავშვო ბაღში ბავშვმა იაროს. თუ დავაკვირდებით რიცხვებს, ვთქვათ, უღარიბეს 20% და უმდიდრეს 20%, როგორ შეიცვალა ჩართულობის მაჩვენებლები, ჩვენ ნახავთ, რომ რეალურად უმდიდრესი 20%-ისთვის ბევრად უფრო მაღალი არის ზრდის მაჩვენებელი. ეს არის 24% ყველაზე მდიდარი ნაწილისთვის, ზრდა მაშინ როდესაც 16%-ია უღარიბესისთვის. ანუ რეალურად ეს ტოვებს ესე ისევ იმ პრობლემას, რომ რეალურად ჩართულობა ისევ სერიოზული პრობლემა არის. ესე ვთქვათ, გადასახადების მოხსნას ნამდვილად არ, ესე ვთქვათ, შეუცვლია დიდი სურათი, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა არსებობს, მაგრამ ამან ესე ვთქვათ გამოიწვია ის, რომ გადაიტვირთა არსებული საბავშვო ბაღები, ახალი საბავშვო ბაღები პრაქტიკულად არ გახსნილა. ანუ შეიქმნა ისეთი სიტუაცია, რომ თქვა, სადაც კი რამე საშუალება იყოს, ის ჯგუფის ზომები გაიზარდა და ნუ შეიძლება 1-2 რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას, სადაც თქვა, ახალი ბაღი გაიხსნა, მაგრამ ეს არის იმდენად მცირე, რომ საერთოდ სულაც არ
შეგიძლიათ ახსნათ, როგორ მოხდა, რომ დიდათა ფენიდან დაემატა ბავშვები და ღარიბთა ფენიდან უფრო ნაკლები დაემატა?
ეს, ანუ არ არსებობს ახლა ამის კვლევა, ესე ჩვენ შეიძლება ვარაუდები გამოვთქვა, რატომ მოხდა ეს. ზოგადად ტენდენცია არის, რომ სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობა იზრდება. შესაძლოა უფრო მეტად, თქვა, მდიდარი ფენიდან, რომელიც ნუ ასოცირებული შეიძლება არის მშობელთა განათლებასთან და ისინი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და თქვა, მათ საშუალება აქვთ, რომ კერძო სექტორის იზრდება და კერძო სექტორში ჩართონ თავიანთი შვილები.
ეს ზრდა კერძო სექტორსაც ეხება, მოიცავს როგორც
სახელმწიფო სექტორს. ისეთი მასშტაბური არის, კი, ეს ორივეს მოიცავს, როგორც კერძოს, ისე საჯაროს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესე ვთქვათ, ერთი შესაძლებლობა კიდევ ის არის, რომ ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რაც ეხება ფიზიკურად ბაღების არარსებობას ბევრ რაიონში, ბევრ მუნიციპალიტეტში, სოფლად არ არის ფიზიკურად საბავშვო ბაღები და შესაბამისად შესაძლოა დიდი პროცენტული მაჩვენებელი უღარიბესი მოსახლეობისა მოდის, თქვათ, სოფლად მაცხოვრებელ
ჯგუფში.
შესაბამისად იქ ახალი ბაღები ხომ არ აშენებულა. თქვათ, ქალაქად ვინ ცხოვრობს ღარიბი მოსახლეობა, მათ ხელმისაწვდომობა, თქვათ, საშუალება შეიქმნა იმისა, რომ იმათ იარონ არსებულ საბავშვო ბაღებში, მაგრამ ვინც სოფლად ცხოვრობს, იმათვის ეს ისე უფრო პრობლემად ჩება, იმიტომ რომ არ არის სერვისები, ხო?
კარგი, სპეციალურ საჭიროებს ქონე ბავშვებზე იქნება რამე გვითხრათ და საერთოდ სკოლამდელი აღზრდის ხარისხზე. აქ ორი თემა არის, ერთი არის პროგრამული განვითარება ბაღების და მეორე არის აღმზრდელების პროფესიული განვითარება. იქნება იცაცალკე ამ ორ თემაზე.
კი, ორივე ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, განზომილება ხარისხისა, ერთი არის პროგრამა, მეთოდოლოგია, როგორ მუშაობენ საბავშვო ბაღში და მეორე არის კვალიფიციური კადრები. ამჟამად აღზრდელები ეწოდებათ და მეც ესე მოვიხსენიებ, თუმცა არის ესე ვთქვათ ინიციატივა, რომ ისინი მასწავლებლების სტატუსით იყვნენ. პრობლემა არის, ესე ვთქვათ, მათი მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება არის სერიოზული პრობლემა. აი მაგალითად, დაახლოებით 1/13, ვინც აღზრდელად მუშაობს საქართველოს მასშტაბით, არ აქვს არანაირი განათლება სკოლამდელი განათლების კუთხით. ანუ დაახლოებით 35% აქვს მხოლოდ საშუალო პროფესიული სკოლამდელ განათლებაში. ანუ ტრადიციულად ეს სფერო, ესე ვთქვათ, არ იყო მოაზრებული როგორც უმაღლეს განათლების დონის კვალიფიკაცია. თუმცა ამ კუთხითაც რაღაც ძვრები მიმდინარეობს და იმედია რომ ესე ვთქვათ უფრო მეტი მოთხოვნები დაწესდება ამ კუთხით.
სამწუხაროდ და ფიქრობთ რომ უნივერსიტეტებში უკვე იქნება მიმართულება რომელიც მოამზადებს?
ჩემი ინფორმაცია გიგია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით. მოგეხსენებათ, ანუ ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო განსაზღვრავს ვთქვათ რა დონეზე რა ტიპის კვალიფიკაციას წარმოადგენს ესე ზვის პროფესია ხო განათლების თვალსაზრისით. ამჟამინდელი მდგომარეობით შუბაღის აღმზრდელი არის პროფესიული განათლების დონის კვალიფიკაციას წარმოადგენს. თუმცა, როგორც აღნიშნე, მიმდინარეობს ამ საკითხზე, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკებები.
შეზღვარი აიციოს.
და შესაძლოა
დიახტამასი.
კარგი არის ის, რომ ეს რა თქმა უნდა ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გამოსწორდება. ეს უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი პროცესი, ესე ვთქვათ, უნდა მოხდეს პედაგოგების, მასწავლებლების, აღზრდელების, ნუ რასაც ვით დავარქმევთ, მათი ესე ვთქვათ ეტაპობრივი გადამზადება და პროფესიული მომზადება. ეს ძალიან დიდი, როგორც აღნიშნე, ძალიან დიდი პროცენტული, ესე ვთქვათ, დიდი ნაწილი აღზრდელებისა არ არის ამ კვალიფიკაციის
მატარებელი.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ჩვენ ნელა ჩვენ უცბად მოვიყვანთ ახალ. რა თქმა უნდა, ეს ასე პირიქით არსებული კადრების ხელშეწყობა უნდა მოხდეს. მე ძალიან ბევრ ახსნას ვიცნობ, რომელიც ღია არის ესე თქვა ცვლილებებისადმი, სურს რომ განვითარდეს პროფესიულად და ასე შემდეგ.
კარგი, მაშინ იქნება პროგრამულ განვითარებაზეც გეთქვათ რამდენიმე სიტყვა, არსებობს თუ არა პროგრამული ჩარჩო?
პროგრამული ჩარჩო არის რაღაცები, თქვათ, ესე თქვა ზოგადი პროგრამა და რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შეიმუშავა რამდენიმე წლის წინ, აგრეთვე არსებობს ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარებას და სწავლის სტანდარტი. ეს წარმოადგენს, ესე თქვათ, მიზანს თითოეული განვითარების სფეროს მიხედვით, რას უნდა აღწევდეს ბავშვი და რის ესე თქვათ განვითარებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეს არის როგორც ფიზიკური განვითარება, ისე კოგნიტური განვითარება, სოციალური ემოციური და ასე შემდეგ. და რეალურად ყველაფერი პრინციპში რაც გააკეთდა მას შემდეგ, იქნებოდა ეს განათლების სამინისტროს დონეზე თუ აი მაგალითად თბილისის მუნიციპალურ დონეებზე, ეფუძნება აი ამ ესე წოდებულ სტანდარტს. თბილისში 2011-ში და შემდეგ უკვე 12-ში პილოტირება განხორციელდა და ახლა უკვე ესე ვთქვათ სრული მასშტაბით ხორციელდება ეგრეთ წოდებული პროგრამა, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელსაც მისდევს თითქმის ყველა, ანუ მოთხოვნა არის, რომ მისდევს ყველა საბავშვო ბაღი თბილისის მასშტაბით.
თუმცა შორის ის აღზრდელებიც ხო, რომლებსაც ოფიციალური კვალიფიკაცია არ აქვს სკოლამდელ ბაღში, ისინიც
ამას განს როგორ არის ისეთ ამას განს საზღვრავს თითოეული მუნიციპალიტეტი, როგორი კადრის სურს მას ყავდეს. ანუ მე მინდა იმის თქმა, რომ ეროვნულ დონეზე არ არსებობს მინიმალური სტანდარტი და შესაბამისად თქვა ერთ როდესაც ერთ მუნიციპალიტეტს შეიძლება ქონდეს, რომ ის მოითხოვს რაღაც განათლებას მაინც სკოლამდელ განათლების სფეროში აღზრდელისგან და თანაშემწისგან, მეორე მუნიციპალიტეტს შეიძლება ქონდეს მხოლოდ საშუალო განათლება. ანუ აი ესეთი ტიპის განსხვავებებია. ანუ ამაზე სწორედ საუბრობ, თუ კი იარსებებს რაღაც ეროვნული დონის მინიმალური მინიმალური სტანდარტი, რომელსაც უნდა ექვემდებარებოდეს ყველა საფლავსა და სამართლებრივ დაწესებულება, ამ შემთხვევაში ხელჩასაჭიდი იქნება ეს იგივე უმაღლესი დაწესებულებისთვის, რომ მათ უმაღლესი შესაბამისი პროგრამები
გაგეთ. ისეთი კითხვა მაქვს, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. კერძო ბაღები როგორ არსებობენ? მათ აგვჭირდებათ ლიცენზია იმისთვის, რომ ფუნქციონირონ თუ რას აღიარებენ ისინი სახელმწიფოს წინაშე?
ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობაა, რომ კერძო ბაღები რეგისტრირდებიან როგორც ჩვეულებრივი შეფას, როგორც ჩვეულებრივი მომგებიანი ნებისმიერი სხვა, ესე ვთქვათ,
ბიზნესი.
საწარმო. ანუ ისინი არ ექვემდებარებიან არანაირ ლიცენზირებას, ამ ეტაპზე არანაირი რეგულაცია არ არსებობს სამწუხაროდ. თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის, ესე ვთქვათ, დახმარებით მომზადდა კანონ პროექტი და იმედი გვაქვს, რომ ესე ვთქვათ, ეს გათვალისწინებული იქნება და მალე ამ კუთხით დაიწყება მუშაობა.
მხოლოდ კერძო ბაღებს ეხება ეს კანონ პროექტი თუ
ყველას?
კარგით, დაველოდოთ სიახლეებს და აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი მომავალში ამ აქტუალურ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა.
ასე დაგვემშვიდობა იან ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი, რომელიც დღეს თბილისის სტუდიაში ანა ჯანელიძეს, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტ, მასპინძლობდა. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ქართველმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება როგორც გითხარით საერთაშორისო თემაზე საუბრით. დღეს ცნობილი გახდა ადამიანის უფლებათა სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს, ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. წელს ის მიენიჭა აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ანარ მამადლის. აზერბაიჯანელი აქტივისტი ვერ დაესწრო დაჯილდოების ცერემონიას იმუმბრალო მიზეზით, რომ იგი ციხეშია. ჰაველის სახელობის პრემიასა და მის ლევანდელ ლაურეატზე კი უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილება ჰაველის სახელობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის შესახებ დღეს სტრასბურგში გამოაცხადა საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ან ბრასორმა.
მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ვაცლავ ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა 2014 წლის პრემია მიენიჭა ბატონ ანარ მამადლის.
აზერბაიჯანელ უფლებადამცველზე არჩევანი შეაჩერეს ნომინანტების ფინალური სამეულიდან. მამადლისთან ერთად ამ სამეულში მოხვდნენ ისრაელში დაფუძნებული ორგანიზაცია ბეთსელემი, რომელიც იცავს როგორც ისრაელელების, ისე პალესტინელების უფლებებს და იეზუიტების ლტოლთა სამსახურის მალტის განყოფილება, რომელიც იცავს თავშესაფრის მაძიებლების უფლებებს. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $19,000 ოდენობით. რახან ანარ მამადლის ციხეშია და ვერ დაესწრო დაჯილდოების ცერემონიას, მის ნაცვლად სტრასბურგში ჩავიდა მამამისი, ასაფ მამადლი, და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გააცნო შვილის რეაქცია პრესტიჟულ ჯილდოზე.
ანარი ფიქრობს, რომ მისი აზერბაიჯანის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მოქალაქის კანდიდატურის წარდგენა მთელ მსოფლიოში ცნობილი მწერლისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოღვაწის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიაზე არის დემოკრატიის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ამჟამინდელი პოლიტიკური რეპრესიების პირობებში. ანარი ამბობს, რომ ეს პრემია მას ანიჭებს მორალურ ძალას და ახდენს სოლიდარობის დემონსტრირებას არამარტო მის და იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომლის წევრიც ის არის, არამედ ციხეებში მყოფი ყველა უფლებადამცველის მიმართაც.
ასაფ მამადლი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას თვითონაც გადაუხადა მადლობა შვილისთვის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
მეც როგორც მამა თქვენ დამი მადლიერებას გამოვხადავ. ჩემი შვილი და სხვა პოლიტპატიმრები უსამართლოდ იქნენ დაპატიმრებული. თავიანთი მცდელობისთვის დემოკრატია დაემყარებინათ აზერბაიჯანში. იმედი მაქვს, რომ ამ საპატიო გზაზე სამართლიანობა გაიმარჯვებს.
На этом почётном пути постражует справедливость.
Ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი ანარ მამადლი წელს მაისიდან ნიხტის 5-9 წლიან პატიმრობას. ბაქოში მოქმედი ორგანიზაციის არჩევნების სამართალყურეობა და დემოკრატიის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი დაკავებული იქნა უკანონო მეწარმეობის გადასახადებისთვის თავის არიდებისა და თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებებით. მაშინ როცა ეს ბრალდებები ბევრს მიაჩნია რეაქციად მამადლის ორგანიზაციის მიერ აზერბაიჯანში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კრიტიკულად შეფასების გამო. არჩევნებში ხმების 84%-ზე მეტით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, მაშინ როცა წამყვან ოპოზიციონერ კანდიდატს 5%-ზე 80 მეტი ერგო. მამაკლისთან ერთად აზერბაიჯანში გაასამართლეს მისი მოადგილე ბაშირ სულეიმანლი, მას 9.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიაზე წელს 56 კანდიდატი იყო წარდგენილი. ევროპის წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ პრემიას მეორე წელია გასცემს. 2003 წელს ის მიანიჭა ბელორუს უფლებადამცველს ალეს ბელიაცკის.
მარიამ ჭეურელმა გავგასმო ჩვენ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ წელს ვაცლავ ჰაველის პრესტიჟული სახელობის პრემიის ლაურეატი გახდა აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ანარ მამადლი, რომელიც საპატიმრო შეიმყოფება. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს ყოველპირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დღეს ეს საავტორო პროგრამა, რომელიც ბიძინ რამიშვილს მიყვავს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და პროგრამის თემასაც თავად გაგაცნობთ.
გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ასაკის პარტნიორებს ანიჭებენ უპირატესობას ქალები და კაცები. ფინეთის ქალაქ ტურკუს უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ ქალებს უფრო ხშირად ჰყავთ მათთვის სასურველი ასაკის პარტნიორები ვიდრე კაცებს. პარტნიორის ამორჩევისას ჰეტეროსექსუალი ქალები და კაცები ამით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. სასურველი პარტნიორის ასაკზე მათ სხვადასხვა წარმოდგენები აქვთ. ფინელი მეცნიერების თანახმად, კაცებს მათი ასაკის მიუხედავად აინტერესებთ ქალები, რომლებიც 25 წლისა არიან. ქალები ამის საპირისპიროდ სექსუალურ ინტერესს უფრო ხშირად უკავშირებენ მათივე ასაკის ან ოდნავ უფროს კაცებს. ამასთან ქალები ამგვარ მიდგომას არ იცვლიან ასაკში შესვლის შემდეგაც. რევოლუციის განმავლობაში სექსუალური პარტნიორის ამორჩევის მხრივ კაცებმა და ქალებმა ერთმანეთისგან განსხვავებული ინტერესი განივითარეს. იტყობინებიან კვლევრები ჟურნალ ევოლუციასა და ადამიანის ქცევაში. ქალების შემთხვევაში ეს სექსუალური ინტერესი უმეტესად შეესაბამება რეალურად არსებულ პარტნიორს, რაც კაცებზე ვერ იტყვი, წაიკითხავთ ჟურნალში. გამოკითხვა ისე წარმართეთ, რომ სხვადასხვა ასაკის კაცების სექსუალურ ინტერესსა და ფაქტიურ სექსუალურ მოქმედებას შორის განსხვავება დაგვედგინა, წერენ ტურკუს უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომლებმაც ჩაატარეს კვლევა. მათ მოაწყვეს ანონიმური გამოკითხვა, რომელშიც ჩართული იყვნენ 18-დან 49-მდე წლის 12656 ქალი და კაცი. მათ პასუხი უნდა გაეცათ შეკითხვაზე: რა ასაკის არის მათი რეალური და რა ასაკისა უნდა იყოს მათთვის სასურველი სექსუალური პარტნიორი. ევოლუციის ბიოლოგიის თვალსაზრისით მაშინ არის ოპტიმალურად შერჩეული პარტნიორი, თუ წყვილი შეძლებისდაგვარად დიდი რაოდენობის შთამომავლობას იძლევა. ამიტომაც ირჩევს კაცი ქალს ყველაზე ნაყოფიერ ასაკში, რასაც მდედრობითი სქესი დაახლოებით 25 წლის აღწევს. როგორც გამოკითხვა მუჩვენა ფინელ მეცნიერებს, ამ ასაკის ქალებს ანიჭებენ უპირატესობას 20 წლამდე კაცები. შედეგი ისაა, რომ ცირი ასაკის კაცები მათზე უფროს ქალებს ირჩევენ პარტნიორებად. ბიოლოგიური თვალსაზრისით კაცის ასაკი მის ნაყოფიერებას ასე უცბად, როგორც ქალის შემთხვევაში ხდება, არ ცვლის. წარმატებული გამრავლებისთვის ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქალის პარტნიორს შვილების უსაფრთხოება და მათი გამოკვება შეუძლია უზრუნველყოს. ამან გამოიწვია ქალებში მიდრეკილების განვითარება, რომ უფრო ასაკოვან პარტნიორებს ირჩევენ. რეალურად ქალებმა მოახერხეს კიდეც ამ ბიოლოგიურ ფაქტორზე დაფუძნებული ინტერესის რეალიზება. კაცების უმეტესობას კი პარტნიორად ყავთ ქალები, რომლებიც უფრო ასაკოვანი არიან, ვიდრე მამრობითი სქესის სექსუალურ ინტერესს შეესაბამება. ჟურნალ ევოლუციასა და ადამიანის ქცევაში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორები გვამცნობენ, რომ კვლევის მონაწილეები ფინეთის მოქალაქეები იყვნენ. კვლევრები გვაფრთხილებენ, რომ სხვა საზოგადოებებში შესაძლებელია მსგავსი გამოკითხვის შედეგები სხვაგვარი იყოს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. საქართველოს სახალხო არტისტი ვახტანგ ჭაბუკიანის უცვლელი პარტნიორი ვერა წიგნაძე გასულ კვირას 90 წლისა გახდა. საბედნიეროდ ისტორია შემორჩა ფილმი ბალეტები გადაღებული ვერა წიგნაძის მონაწილეობით. ოტელო და ქართული ბალეტის ოსტატები. ამ ფილმების ნახვა ვერა წიგნაძის ოსტატობაში დაგარწმუნებთ. სწორედ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე გვიამბობს ახლა გიორგი გვახარიაც.
ვერა წიგნაძე ბაქოში დაიბადა. ომის დროს იგი იქაურ ქორეოგრაფიულ სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ომის დროს ჩავიდა ბაქოში გასტროლებზე ვახტანგ ჭაბუკიანი დიდი თეატრის პრიმა ბალერინა მარინა სიმონოვასთან ერთად. წიგნაძემ სთხოვა თავის პედაგოგებს წერილით მიემართა ჭაბუკიანისთვის. ისინი წერდნენ, რომ მათ სკოლაში სწავლობს ნიჭიერი ქართველი გოგონა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა ჭირდება. წიგნაძემ თვითონ მიუტანა წერილი ჭაბუკიანს, მაგრამ გოგონამ თურმე ვერ გაბედა ჭაბუკიანთან დალაპარაკება და წერილი მარინა სიმონოვას გადასცა. სიმონოვას წიგნაძის პედაგოგებისთვის უთქვამს ჭაბუკიანმა წერილი წაიკითხა, მაგრამ მხოლოდ გაიღიმა და არაფერი უთქვამსო. ორი წელი ისე გავიდა, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი ვერა წიგნაძის პედაგოგთა თხოვნას არ გამოხმაურებია. ომი დასასრულს უახლოვდებოდა, როცა ვერა წიგნაძემ ჭაბუკიანისგან დეპეშა მიიღო. ქართული ბალეტის მაესტრო მას თბილისში ეპატიშებოდა. 1946 წლიდან ვერა წიგნაძე თბილისის ოპერისა და ბალეტის წამყვანი მოცეკვავე გახდა. ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, როცა დებიუტანტი კორდე ბალეტში არ დააყენეს და თავიდანვე ვახტანგ ჭაბუკიანის დასში მთავარი პარტიების შესრულება შესთავაზეს. ჭაბუკიანმა კარგად იცოდა, რომ რეფორმა, რომელიც მან თანამედროვე ქორეოგრაფიაში განახორციელა, რეფორმა, რომელიც მამაკაცის როლს მნიშვნელოვანს და ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანსაც ხდიდა, არ გულისხმობდა ქალის პარტიის შეზღუდვას. ვახტანგ ჭაბუკიანს კარგი პარტნიორი ჭირდებოდა, ის ვინც არამარტო საკუთარ, არამედ თავად ჭაბუკიანის შესაძლებლობებს წარმოაჩენდა, ან სხვანაირად რო თქვათ, ხელს არ შეუშლიდა ბალეტის მაესტროს სცენაზე. წიგნაძე თავისი შეუდარებელი ტექნიკით, ბწყინვალე ფუეტეთი, მსუბუქი ნახტომითა და ჰაეროვანი პლასტიკით ჭაბუკიანისთვის უფრო მეტი იყო ვიდრე პარტნიორი. მათ თავიდანვე კარგად გაუგეს ერთმანეთს. მაკა მახარაძე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ყოფილი წევრი, ვერა წიგნაძის მეგობარი, ასე იგონებს დღეს ამ დუეტს.
და არის ჩემი უახლოესი ადამიანი დღემდე, ურთიერთობა გვაქვს და მას ჰქონდა, ეხლა ვახსენებ, აღარც მახსოვს ოჯახს და რაღაცა ნომრები, ასე ვთქვათ, მომზადებული, როდესაც აღრჩობდა როგორი რეპლიკები ჰქონდა დეზდემონაში, როგორი ემოციებს, როგორი ხმით, ამას ყველაფერს სხვადასხვა ეტაპზე ხრჩობის სხვადასხვა გამოსცემდა, ეს ჰქონდა სულ ყველაფერი. და როგორი პარტნიორი იყო, ვერა იყო, მთელი ცხოვრება იწონდა 47 კილოს, ეხლა იწინოს 50 კილოს, ცეკვავთ ეხლა სპექტაკლს და ვიპაპრავილის ხვენობით ელაპარაკლა.
იმ პერიოდში ვერა წიგნაძეს არა თბილისში, არამედ დითიათში, რომეც ეკვა მას საბჭოთა ბალეტის პრიმა ბალერინად აღიარებდნენ, გვითხრა 10 წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში დასის კიდევ ერთმა მოცეკვავემ, თამაზ ვაშაკიძემ. მაგრამ წიგნაძემ ჭაბუკიანი არ მიატოვა. არ მიატოვა მიუხედავად იმისა, რომ ბალერინები ხშირად ერიდებოდნენ ვახტანგ ჭაბუკიანთან ერთად ცეკვას. ამბობენ, რომ იგი მათ თვით გამოხატვის საშუალებას არ აძლევს. მათ შესაძლებლობებს ზღუდავს, რომ კლასიკურ ბალეტში ძნელია ცეკვა იმ მამაკაცთან ერთად, რომელიც სცენაზე მაყურებლის ყურადღების ცენტრშია. მაგრამ თამაზ ვაშაკიძის თქმით, ვერა წიგნაძე გამონაკლისი იყო ჭაბუკიანის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში.
ვერას არ დაჩილა, მაგრამ იმ ხელა იმპულსი მოდიოდა ვახტანგისგან. რო უყურებ ახლა ოტელოს, საერთოდ ვახტანგის შემოქმედებას ძალიან ძნელია მას გაუძლო.
1957 წელს ანდრია ბალანჩივაძის ბალეტი „მთების გული“ ზურაბ კიკალეიშვილისა და ვერა წიგნაძის მონაწილეობით ჩეხოსლოვაკიაში წარმოადგინეს. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ სცენაზე უზარმაზარი ყვავილების კალათი შემოიტანეს. ეს იყო ჯორჯ ბალანჩინის ანსამბლის სოლისტების საჩუქარი. ბალანჩინი ახალგაზრდა ქართულ მსახიობებს შეერთებულ შტატებში ეპატიჟებოდა. ამერიკაში გამგზავრება ცხადია ვერ მოხერხდა, თუმცა ამ წარმოდგენის შემდეგ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე მსოფლიო პრესა ალაპარაკდა. ბალეტის კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ვერა წიგნაძე არ აგავს სხვა საბჭოთა ბალერინებს, რომლებიც, როგორც წესი, კლასიკური ბალეტის ტექნიკის დემონსტრირებას ცდილობენ და არ აქვთ სურვილი ჩასწვდნენ როლის არს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა როლი დრამატურგიული თვალსაზრისით პრიმიტიულია. 50-იან წლებში ყველა დარწმუნდა, რომ ვერა წიგნაძე ერთნაირად ბწყინვალე დასრულებს, როგორც დრამატულ, ისე ლირიკულ პარტიებს. ყველაფერი ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანს მაჭავარიანის ბალეტ „ოტელოზე“ დაეწყო მუშაობა. ჭაბუკიანს ჰყავდა თავისი დეზდემონა, ვერა წიგნაძე, ბალერინა, რომელიც პლასტიკით ახერხებდა პუბლიკის ატირებას, ბალერინა, რომელიც სინაზის, ჰაეროვნების სიმბოლო გახდა ქართულ ქორეოგრაფიაში. ქართული ბალეტის წარმატება საბჭოთა ქორეოგრაფიულ მაფიას ყოველთვის აღიზიანებდა. კაგებში არ მოწონდათ არც ჯორჯ ბალანჩინის დაინტერესება ქართველი მოცეკვავეებით და მას შემდეგ, რაც საქართველოს კომპარტია შევარდნაძე ჩაუდგა სათავეში ოპერის თეატრის საბალეტო და სპირადად ვახტანგ ჭაბუკიანსა და მის ფავორიტებს, ხელისუფლებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ეს ის დროა, როცა თბილისში სულხან ცინცაძის ბალეტი „დემონი“ დაიდგა, თანამედროვე ბალეტი, რომელშიც მთავარი პარტია ვერა წიგნაძემ შეასრულა. პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველდღე ქვეყნდებოდა კრიტიკული წერილები, რომელთა ავტორები ვერა წიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერა წიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა. ასე დარჩა იგი ლეგენდად. სცენა დაატოვებინეს, თუმცა მისი გამოცდილება გაითვალისწინეს და პედაგოგიური მუშაობის საშუალება მისცეს. მისი მოწაფეები დღეს ცეკვავენ მოსკოვის, პეტერბურგის, ზაგრების, ვარშავის, ანკარის, აგრეთვე შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქის საბალეტო ანსამბლებში. მისი მოწაფე იყო თამაზ ვაშაკიძეც.
დღეს, როდესაც უყურებ ვერას, ის უძლებს აბსოლუტურად დროს. არ მინდა ხა დავასახელო ის გვარები მაშინ, ვინც მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ყველა შეჭამა დრო.
1994 წელს, როცა საქართველო აფხაზეთის ომის ჭრილობებს იშუშებდა, როცა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს დახურვის საშიშროება შეექმნა, ბალეტის მოყვარულებმა ვერა წიგნაძის 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. ქართული ბალეტის პრიმა ბალერინა ისევ ვახტანგ ჭაბუკიანს უხდიდა მადლობას. ხალხი ამბობდა, ჭაბუკიანის გვერდით მას არასდროს უცდია ყურადღების მიპყრობა, ყოველთვის გამოირჩეოდა თავმდაბლობითო. მაგრამ ქორეოგრაფიის ისტორიაში ხშირად ყოფილა ასე. მაყურებელი უფრო მეტად იმას აქცევდა ყურადღებას, ვინც სხვისთვის ცეკვავდა. ასეთი ბალერინა საქართველოში ვერა წიგნაძე იყო. გიორგი ქვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი ქვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და სხვა საავტორო თუ საინფორმაციო პროგრამები. What is love, baby?